Bueno, Kriglas, Arkath, a Mieren, o trin ffermio. A be ddyn nhw'n bethau gwn drwy gorau ffermio a rhannu'r pres wrthyn. Mi gath rhwng y tri. A be ddari cyrru glas beth yna gond rhoi nhw mewn pwrs ar am i wddw a gweld i lun yn yr afon wrth hedeg o dechrau a mi dorodd y cortyn a mi gollodd y pwrs a gwydyn mae'r cyrru glas yn chwilio am y pwrs beth o mwmpas yr afon a ddari'r gath brynu gwenith o'i harian a mi bitodd o llygod o gyd A dyna lle mae'r gath mewn geluniaeth o'n nad o ddweud llygod byth. Ond mi roedd o fi eren fenthig i harian i'r wyddin diarth. A oedd ein pwy oedd o bythag. A dyna lle mae yn bachu gymryd gafel y mob dyn ydy'n pasio meddwl yr dyn ydy'n rhoi harian iddo oedd o.